Салқын көздерімен қарап тұрды менің аяқтарыма. Қорқуын аяқтадым Құранның аяттарында. Естілген дауысы әдемі күйретеді енді. Сыбырлады еріндер ерініме сүйдеп мені. Өзі үйретеді жақсы көруді, бірақ та суық ақту солып қуып кетіп едім. Арттан жетті қуып жастары жаңбыр болып. Артынан қарлы ызғар мен ызалы бастады таңды. Қар тоңған зарлы мұздар мен бұтағымын орманындағы. Сонда дауыл тағы қарлы анарларын бара бара жақындатты да қолдары. Менің алақанымда мен алдым құшағыма. Әрбір ала таңымда мен қалдым, ол мені құшады. Бұшағын қайрады кетемін дегенде бөгемеген болашағын. Айнадан көрінбей сенімен бөгде елмен бұл шағын. Байланыс махаббат беді жанды бейне. Қол шамындай аңыз сақталады енді жанды бейне. Көз алдымда төгіп моншақтарды аралық шақтады. Апарты бұл барлық ландшафтарға қарлы қолшоқпарын. Сен суықсың мен ыстықпын, біз бірге болмаймыз кешір. Бұл еді қыс пен жаздың ақырғы осындай кеші. Тоғыз ай өте келе егіз туды анасы қыз. Біреуі торсықтай ұлы күз және көктем қыз. Балалар қостық қайта тағдырлары. Қыс пен жаздың үш айдан бөліп алып бір жылды табиғаты жазды.